Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Više od 100 lidera se obavezalo da će obustaviti seču šuma do 2030. Srbija uvozi još 5 miliona kubnih metara gasa, poručio Bajatović. Sebi zameram što se vlada nije više bavila promocijom vakcinacije, izjavila premijerka Brnabić. Najmanje 15 mrtvih u eksploziji kod bolnice u Kabulu. Sutra oblačno i uglavnom suvo vreme od 15 do 21 stepen. Dok svetski lideri na klimatskom samitu traže rešenje da uspore globalno zagrevanje, pitali smo Beograđane da li su optimistični.
Mislim da će to kao i do sad ekonomija i novac da potisne potrebu da se ozbiljno pristupi tim pitanjima.
Brine me najviše industrija koja se razvija bez kontrole.
ZRS govori Klaudija Rot, potpredsjednica nemačkog Bundestaga koja je posetila spomen park Šumarice u Kragujevcu.
Način na koji je nacionalsocijalistička ideologija delovala i njeni temelji su i dalje teme kojim se bavi civilno društvo u svim društveno-političkim sferama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 100 svetskih lidera obavezalo se na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama u Glazgovu da će obustaviti seču šuma i degradaciju zemljišta do kraja decenije. Lideri su obećali da će uložiti 19 milijardi dolara u zaštitu i obnovu šuma. Tu zajedničku deklaraciju između ostalih su podržali lideri Brazila, Indonezije i Demokratske Republike Kongo, tri zemlje u kojima se nalazi oko 85% šuma na svetu. Deklaracija o šumi i korišćenju zemljišta koju su podržali lideri odnosi se na šume koje se prostiru na više od 33 miliona kvadratnih kilometara, saopštio je kabinet britanskog premijera Borisa Johnsona. Imaćemo priliku da okončamo dugu etapu istorije u kojoj je čovek osvajač prirode i da umesto toga postane njen čuvar, poručio je Johnson. As we sign this declaration
today, dok danas potpisujemo ovu deklaraciju, hajde da podstaknemo i radikalnu promjenu u javnim i privatnim financijama. Usmerimo sredstva ka osiguravanju prava autohtonih naroda i lokalnih zajednica i prebacimo trilione ka podršci državnim poslovima. Tako da zaštita naših šuma nije samo ispravan kurs za borbu protiv klimatskih promjena, već pravi kurs za prosperitetniju budućnost za sve nas.
Američki predsjednik Joe Biden rekao je da šume imaju potencijal da smanje ugljen dioksid na globalnom nivou za više od 1/3.
Tokom svoje prve nedelje na funkciji izdao sam izvršnu naredbu da postavim cilj očuvanja najmanje 30% zemljišta i voda do 2030. Danas najavljujem novi plan za očuvanje globalnih šuma, koji će objediniti čitav niz alata američke vlade, diplomatskih, finansijskih i političkih, za zaustavljanje gubitka šuma i poboljšanje upravljanja zemljištem.
Brojni svetski lideri su u obraćanju na svetskoj konferenciji UN-a u klimi koja se održava u Velikoj Britaniji pojačali upozorenja u nastojanju da unesu novi osjećaj hitnosti u međunarodnim pregovorima o klimi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel pozvale su države da odrede cenu emisije ugljenika koja je glavni uzrok globalnog zagrevanja. Ursula von der Leyen je ponovila da je cilj Evropske komisije da Evropa bude prvi klimatski neutralni kontinent na svetu i da u ovoj deceniji smanji emisiju štetnih gasova za 55%.
Evropa sa svojim evropskim zelenim dogovorom neće štedeti da postane prvi klimatsko neutralni kontinent. Moramo snažno da se založimo da smanjimo emisije do 2030. Nulta emisija do 2050. je dobra, ali nije dovoljna. Treba nam stvarna akcija tokom ove dekade sada.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je u Glazgovu da ističe vreme za globalno delovanje na zaštiti klime i životne sredine. Vučić je postavio nekoliko pitanja koje je ocenio kao važna, a na koja još nije, kako je rekao, čuo odgovor. Kako ćemo se odnositi prema nuklearnim elektranama? Da li ćemo ih sve više zatvoriti ili graditi veći broj njih? Kako ćemo graditi više izvora obnovljive energije ako su počeli da jačaju populistički pokreti protiv vetroparkova i hidrocentrala? Upitao je Vučić. A šta očekuju građani u Srbiji? Sa Beograđanima je razgovarala Iva Martinović.
Lideri 200 država, među kojima i Srbija, na klimatskom samitu u Glazgovu traže rešenje da uspore globalno zagrevanje. Dok se misli globalno, brine li se lokalno?
Kao osoba koja ima 20 godina i živeće još neki period, da.
Kaže Vanja iz Beograda.
Ali nažalost to je otprilike samo priča da oni to nešto tamo rade. U stvari na efektu kada pogledamo to, u stvari šta su radili, ništa nisu radili.
Nije optimistična ni njegova sugrađanka Mirjana.
Mislim da će to kao i do sad ekonomija i novac da potisne potrebu da se ozbiljno pristupi tim pitanjima.
Cilj samita u Glazgovu je da se značajno smanji emisije ugljen dioksida do 2030. godine. Srbija 70% struje dobija iz termoelektrana na ugalj, koje su najveći emiteri ugljen dioksida.
U cijeloj Evropi se ide na tu zelenu energiju, samo kod nas i dalje prvenstveno termo i hidroelektrana.
Navodi Đorđe.
Brine me najviše industrija koja se razvija bez kontrole. Motorna vozila, povećanje broja. Valjda će ti električni automobili da prevladaju, da se smanji ta zagađenost.
Kaže Janko.
Pa ne znam, najviše me brine globalno za zagrevanje, mislim. To je otprilike neki najveći naš problem. Ali to je problem i ovo zagađenje industrije. Kao što vidite, Beograd je najzagađeniji grad bio pre neki dan, tako da to je već veliki problem. Ali problem je što mi već naš problem ne rešimo samog Beograda i ostalo.
Srbija je potpisnica sporazuma iz Pariza iz 2015. kojim su se države obavezale da ograniče porast globalne temperature za manje od 2 stepena do kraja 21. veka. Srbija je u regionu gde se prosečna temperatura povećava za 1 stepen brže od svetskog proseka.
Ovog leta baš se izrazi. I to osetila ta promjena, malo je bila onako zastrašujuća i temperatura i sve okolo, mislim, vegetacija, životinje.
Navodi Mirjana. Od 2000. godine do sada suše i poplave oštetile su privredu u Srbiji za 6 milijardi dolara. Ako se ne prilagodi promenjenim klimatskim uslovima, privreda može da izgubi 13 milijardi dolara do 2030. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija će danas nastaviti uvoz dodatnih 5 miliona kubnih metara gasa, a po potrebi će to uraditi i sutra, izjavio je generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović i istakao da neće biti problema sa snabdevanjem domaćeg tržišta tim energentom. On je za TV Pink rekao da je uvoz gasa dogovoren sa partnerima iz Mađarske, ali i Austrije i Ukrajine, navodeći da glavni problem nije novac za gas, već to što tog energenta nema u Evropi. Bajatović očekuje da će kvar na gasovod u Bugarskoj, koji je i razlog problema u snabdevanju, biti otklonjen uskoro i da će do sutra problem biti rešen. Istakao je da zalihe gasa u Srbiji trenutno iznose oko 400 miliona kubnih metara. Premijerka Srbije Ana Brnabić je na konferenciji za novinare povodom prvih godinu dana mandata vlade istakla da je vlada, uprkos izazovima u proteklih godinu dana, sačuvala radna mesta i makroekonomsku stabilnost, a da je Srbija bila prva zemlja kontinentalne Evrope koja je nabavila vakcine protiv koronavirusa. Premijerka je najavila da će u javnom sektoru od januara 2022. rasti oko 7,4%, a da će plate rasti oko 7,4%, a da će penzije biti povećane 5,5%. Takođe je navela da od 1. januara zdravstvene radnike očekuje značajno povećanje plata za 8%. Brnabić je rekla i da sebi zamera što se vlada Srbije nije više uključila u promociju vakcinacije, ali da nije tačno da njeni apeli nisu urodili plodom.
Oni nisu dali rezultat kako se ja nadala, a to 80% vakcinisanih. Ali da imamo sve više vakcinisanih, imamo. I u ovom trenutku prešli smo u nedelju 3 miliona vakcinisanih građana Srbije. Sada smo opet na 50, skoro na 56% vakcinisanih.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da su lekari koji su preporučili ili prepisali lek Ivermectin već smenjeni sa svojih radnih mesta. Oni koji su bili na nekim rukovodećim mestima više nisu. Sada sledi drugi deo. Taj lek nije po zakonu, to je neregistrovan lek za ljudsku upotrebu, on se koristi u veterini i ne može da se koristi i preporučuje ljudima, naglasio je Lončar. On je rekao da će se smatrati da lekari koji preporučuju upotrebu tog leka narušavaju zdravlje i život građana Srbije, pa će u skladu s tim i snositi odgovarajuće posljedice. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da su od posljedica koronavirusa preminula 63 pacijenta, dok je registrovano još 5896 novozaraženih. Na respiratorima se trenutno nalazi 290 obolelih od 6760 hospitalizovanih. Novi podaci biće objavljeni danas u 15 sati. Rusija je naredila državnim službenicima da ostanu kod kuće nedelju dana kako bi zaustavili širenje COVID-19, dok se Mađarska, Rumunija i Bugarska takođe bore protiv porasta broja zaraženih. Ruski predsjednik Vladimir Putin poziva lidere G20 da odobre vakcine drugih zemalja, uključujući Sputnik V. Američka uprava za hranu i lekove odobrila je Pfizerovu vakcinu za decu između 5 i 11 godina. Izveštaj američke vlade ukazuje da poreklo pandemije možda nikada neće biti poznato. Detalje prenosi Sonja Gočarin.
Veliki broj Rusa je od 1. novembra na plaćenoj nedelji odsustva sa posla, što je mera koja je namenjena da obuzda porast COVID-19 slučajeva. Većini državnih agencija i privatnih kompanija je rečeno da obustave rada zaposlenima da ostanu kod kuće. Škole, teretane i mesta za zabavu u Moskvi su zatvoreni. Pojedini Rusi su navodno koristili neradni period kao priliku za odmor u inostranstvu. Andrej Nemenov, građanin Rusije, smatra da mere neće dati rezultate.
Mislim da neće pomoći. Ne verujem da ovakve mere mogu pomoći uopšte. Neradna nedelja, ali ljudi ipak rade. To je to.
Zbog duplo većeg broja zaraženih u poslednjih nedelju dana, Mađarska je predložila nove mere kako bi smanjila taj broj, uključujući obavezno vakcinisanje radnika u javnom sektoru i obavezno nošenje maski u javnom prevozu. Susedne Bugarska i Rumunija se takođe suočavaju sa rastom broja zaraženih i nalaze se među državama sa najvećim brojem preminulih u odnosu na broj stanovnika. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktor Svetske zdravstvene organizacije, kaže da je porast zaraženih u zemljama u Evropi doveo do povećanja broja infekcija širom sveta posle prethodnog kontinuiranog pada zaraženih.
Globalni broj prijavljenih slučajeva i smrti od COVID-19 sada raste prvi put u posljednja dva meseca, vođen neprestanim rastom u Evropi koji nadmašuje pad u ostalim regionima. To je još jedan podsjetnik da COVID-19 pandemiji nije blizu kraja.
Lideri država G20 sastali su se u Rimu, a ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je države da ubrzaju odobravanje COVID-19 vakcina drugih država. Obraćajući se putem video linka, Putin je rekao da se kasni sa međunarodnim priznavanjem ruske Sputnik V vakcine. Također je rekao da Svetska zdravstvena organizacija treba da ubrza proces odobravanja vakcina.
Uprkos odluci G20, pristup vakcinama i ostalim važnim resursima i dalje nije dostupan svim zemljama. Ovo je zbog, kako ja verujem, nepravednog takmičenja, do protekcionizma i do činjenice da neke zemlje, uključujući i G20 zemlje, nisu spremne da međusobno priznaju vakcine i sertifikate o vakcinaciji.
Uprava za hranu i lekove Sjedinjenih država odobrila je korišćenje vakcine kompanija Pfizer i BioNTech za decu od 5 do 11 godina i time je ova vakcina postala prva dostupna vakcina za mlađu decu u Sjedinjenim američkim državama. Uprava još nije dala uputstva za primjenu ove vakcine. Samo mali broj zemalja je odobrilo COVID-19 vakcine za decu, između ostalih Kina, Kuba i Ujedinjeni Arapski Emirati. U izveštaju vlade SAD-a navodi se da je možda nemoguće zaključiti da li je virus nastao prenosom sa životinje na čoveka ili u laboratoriji. U izveštaju objavljenom 29. oktobra, kancelarija direktora Američke nacionalne obaveštajne službe navela je da su obe hipoteze da je poreklo virusa prirodno ili da je nastao u laboratoriji moguće. Pripremila Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Više od 100 lidera se obavezalo da će obustaviti seču šuma do 2030. Srbija uvozi još 5 miliona kubnih metara gasa, poručio Bajatović. Sebi zameram što se vlada nije više bavila promocijom vakcinacije, izjavila premijerka Brnabić. Najmanje 15 mrtvih u eksploziji kod bolnice u Kabulu. Sutra oblačno i uglavnom suvo vreme od 15 do 21 stepen. Podsećamo vas da ćete u drugom delu emisije čuti i razgovor sa Klaudijom Rot, potpredsjednicom nemačkog Bundestaga, koja je posjetila spomen park Šumarice u Kragujevcu.
Način na koji je nacionalsocijalistička ideologija delovala i njeni temelji su i dalje teme kojim se bavi civilno društvo u svim društveno-političkim sferama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit upozorio je da je zemlja u neposrednoj opasnosti od raspada i da postoji veoma realna perspektiva povratka sukoba. U izveštaju Ujedinjenim nacijama visoki predstavnik za BiH je napisao da ako separatisti iz BiH entiteta Republike Srpske ispune svoju pretnju da će ponovo napraviti entitetsku vojsku, međunarodne mirovne snage bi trebalo da budu vraćene u većem broju da zaustave mogućnost klizanja ka novom ratu, piše britanski Guardian koji je imao uvid u dokument. A predstavnici svih partija parlamentarne većine u Severnoj Makedoniji potvrdili su da je većina u Sobranju stabilna i konstatovali da nisu potrebni vanredni parlamentarni izbori, saopštila je vlada u Skoplju. Čelnici vladajuće koalicije rekli su nakon sastanka da vlada mora po svaku cenu da nastavi da radi na reformama, uključujući otvoreni spor sa Bugarskom i integraciju u Evropsku uniju. Stranke vladajuće koalicije ne prihvataju ostavku premijera Zorana Zaeva, koju je objavio u nedelju nakon poraza njegove stranke Socijaldemokratskog saveza na lokalnim izborima. Ta ostavka još nije podneta parlamentu. A šta su razlozi za ovakav izborni rezultat? Poslušajte u prilogu Blagoja Kuzmanovskog.
Zoran Zaev je postao premijer u maju 2017. godine, a lider SDSM-a u 2013. godini. Na državnu funkciju je došao nakon objavljivanja takozvanih opozicionih bombi u kojima je pokazivao način vladanja tadašnje vlasti VMRO-DPMNE na čelu sa Nikolom Grujevskim, sadašnjim azilantom u Mađarskoj. Tada je Zaev obećao časno vladanje, borbu sa kriminalom, odgovornu vladu, napredak zemlje ka NATO-u i Evropsku uniju. Izneverena očekivanja su jedan od razloga za ovakav izborni rezultat, kaže Marko Trošanovski, predsednik Instituta za demokratiju. Nekoliko puta su bili opomenuti, kako na dosadašnjim izbornim ciklusima, tako i od ekspertske javnosti, da se vrate reformskoj agendi. Međutim, ostavili su veliki broj neadresiranih problema. Reforme u sudstvu, javna administracija je ostala partizovana, protežiranje partijskih rješenja nasuprot kvalitetnim kadrima, kaže Trošanovski. Politički analitičar Dželjal Neziri kaže da je i drugi deo reformske agende, koji je bio donekle implementiran, bio zasenjen od nedostatka borbe protiv kriminala i korupcije. Postoji percepcija da je SDSM samo zamenio VMRO-DPMNE i da je nastavio istu praksu uticaja na sudstvo, kontrolu tužilaštva i nekažnjivost političara i ljudi povezanih sa vlastima, kaže Neziri. U međuvremenu, po potpisivanju prespanskog dogovora sa Grčkom, kojim je ime zemlje postalo Republika Severna Makedonija, ispunjeno je jedno od obećanja, ulazak u NATO, ali sa velikom cenom, a to je promjena imena zemlje. Međutim, napredak ka Evropsku uniju je blokiran zbog spora sa Bugarskom, velikim delom povezanog sa identitetskim pitanjima. Zaev je nekoliko puta davao izjave koje su bile neprihvatljive za makedonsku javnost, kao na primjer o brisanju reču bugarski sa spomenika na kojima piše bugarski fašistički okupator.
Javnost ne beše podgotvena za ušte jedno, da rečem, nacionalno ponižuvanje.
Javnost nije bila spremna za još jedno nacionalno poniženje. Vlada je nastupila u rešavanju ovog spora ne vodeći računa o kolektivnoj memoriji i emocije, iako je glavni problem Bugarska, ističe Trošanovski. U skladu sa Ustavom, ostavka premijera Zaeva znači i ostavka cele vlade, odnosno svih ministara u njoj. Prema odredbama iz Ustava, osim novog premijera, parlament će trebati da bira i novu vladu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
Aktuelnosti iz sveta. Najmanje 19 osoba je poginulo i 50 je povređeno u eksploziji kod vojne bolnice u centru Kabula, izjavio je zvaničnik Afganistanskog ministarstva zdravlja France Pressu. Agencija Reuters je objavila da je nastradalo 15, a ranjeno 34 ljudi, pozivajući se na zvaničnike Talibana. Eksplozija se dogodila kod bolnice Daud Kana. Specijalne snage su na terenu, objavio je na društvenoj mreži Twitter portparol talibanskog ministarstva unutrašnjih poslova Said Hosti i naveo da će više detalja biti poznato kasnije. Očevici su rekli da su dve eksplozije odjeknule nedaleko od bolnice Mohamed Daud Kani, da između njih bilo pucnjeve. Za sada još niko nije preuzeo odgovornost. Američka kompanija Yahoo saopštila je da se povlači iz Kine, navodeći kao razlog sve izazovnije poslovno i pravno okruženje. Povlačenje kompanije poklapa se sa jučerašnjim stupanjem na snagu kineskog zakona o zaštiti ličnih podataka, koji određuje koje informacije kompanije mogu da prikupljaju i postavlja standarde o njihovom čuvanju. Kineske vlasti ne odustaju od oštre kontrole interneta i od kompanija koje posluju u toj zemlji zahtevaju da cenzurišu sadržaj i ključne reči koje se smatraju politički osetljivim ili neprikladnim. Kina je blokirala većinu međunarodnih društvenih mreža i pretraživača, kao što su Facebook i Google.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poruka koja se šalje posetom visoko rangiranog predstavnika Bundestaga Kragujevcu jeste da se suočavamo sa zločinima počinjenim u ime Nemačke, nudeći naše izvinjenje žrtvama i njihovim voljenima, moleći ih za oproštaj, kaže ZRS Klaudija Roth, potpredsjednica Nemačkog Bundestaga. Ona je prva visoko rangirana zvaničnica Nemačke koja je 21. oktobra posetila spomen park Šumarice u Kragujevcu, gde je nacistička vojska 1941. streljala oko 3000 nedužnih civila, među kojima 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije. Sa tog mesta u centralnoj Srbiji Klaudija Roth je odala poštu žrtvama i uputila izvinjenje njihovim porodicama. Tim povodom sa nemačkom zvaničnicom je razgovarao Dušan Komarčević.
Vi ste prva visoka državnica Nemačke koja je posjetila stratište iz Drugog svjetskog rata u Kragujevcu. Kakve utiske nosite iz te posete?
Pripremajući se za taj put, naučila sam da je sećanje na zločine u Kragujevcu prolazilo kroz različite faze u poslednjih 80 godina, naročito u kontekstu hladnog rata. Međutim, Balkan i Srbija su i dalje previše često skrajnuti u sećanju nemačkog naroda na Drugi svetski rat. Užasni masakri u Kraljevu i Kragujevcu su istorijske činjenice, sramote i krivice, koje su ostavile duboke ožiljke na preživele i one koji su izgubili svoje voljene, kao i na kolektivno pamćenje. Zbog toga je meni, kao visokoj zvaničnici Nemačkog Bundestaga, veoma važno da posetim komemorativnu ceremoniju povodom 80. godišnjice ovih zločina. Moja namera tom posetom je bila da naglasim da zločini nacista i Wehrmachta neće biti zaboravljeni i da građenjem tog sećanja želimo da negujemo dobre i prijateljske odnose sa našim prijateljima i partnerima. Potpuno pomirenje može se postići samo kroz iskreni obračun sa istorijskim događajima i njihovim prihvatanjem. Moj utisak je da je u srpskom društvu, kao i drugde, želja za pomirenjem veoma jaka. Zbog toga mi je drago što, vođeni idejom sećanja u budućnost, možemo nastaviti rad na zajedničkom prevazilaženju crnih tačaka u našoj istoriji i na zajedničkim aktivnostima sećanja.
Nemačka je uradila ozbiljan posao u suočavanju sa zločinima iz vremena nacističke Nemačke tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, koliko nemačka javnost zna o nacističkim ratnim zločinima na Balkanu?
Otkako smo shvatili da iskreno i sveobuhvatno istraživanje naše prošlosti povoljno utiče na našu demokratiju i učvršćuje demokratske puteve u našem društvu, mi Nemci smo postali otvoreni za svaku ruku koja nam je pružena. Također treba da budemo proaktivni i da pokušamo na sopstvenu inicijativu da razotkrijemo i pozabavimo se mračnim poglavljima nacističkih zločina koje su prethodno bila neadekvatno rasvetljena ili potpuno nepoznata. Takve istrage su pola onoga što je potrebno. Druga polovina je da se naširoko saopštavaju rezultati tih istraživanja, da se objave i uspostave kao deo istorije u školama i drugim obrazovnim institucijama. I dalje imamo mnogo posla na tom polju, delimično zbog federalne strukture u našem obrazovnom sistemu. Neke federalne države su napravile veći napredak od drugih. Te praznine u našem širenju znanja moramo podvrgnuti kritičkoj analizi i zatvoriti ih.
Prve dve decenije nakon Drugog svetskog rata Nemačka je također imala probleme sa sprovođenjem tranzicione pravde. Iz vašeg iskustva, šta bi društvo u Srbiji trebalo da uradi kako bi napredovalo u procesu suočavanja sa ratnim zločinima iz prošlosti?
Tranziciona pravda je bila važna u početnoj fazi nakon završetka rata, pre svega da bi se pred lice pravde izveli najgori prestupnici nacističke ere, ali sudske presude samo su osudile zločince. Debata o samim zločinima, o pozadini i genezi tih zločina mogla je da počne tek decenijama kasnije. Način na koji je nacionalsocijalistička ideologija delovala i njeni temelji su i dalje teme kojim se bavi civilno društvo u svim društveno-političkim sferama. Politika sećanja, zamišljena kao sećanje u budućnost, ima upravo taj cilj – sprečiti da se ponovi varvarska politika, politika koja raskida sa civilizacijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Bileća, opština na jugu ove zemlje, ovih dana slavi 100 godina od dolaska pripadnika Ruske carske vojske. Elektroprivreda Republike Srpske je glavni sponsor, organizatori kažu da im stižu i gosti iz Rusije. Šta ovaj događaj znači Bilećanima i da li oni uopšte znaju otkud Rusi u ovom gradu? Detalje o tome donosi Goran Katić.
Početkom novembra Bileća obilježava 100 godina od dolaska Donskog kadetskog korpusa u ovaj gradić na jugu Bosne i Hercegovine, ali mještani o njima malo znaju. Tihomir iz Bileće slabo zna ko su i čime su se bavili pripadnici Ruske carske vojske tokom svog boravka u ovoj opštini.
Ja sam znao površno da su postojali, da su ti bili neki ljudi koji su, ne znam da li su bili neki ko akademci, šta li, nemam pojma, ali uglavnom su bili tu. Ne znam.
Na lokalnom groblju sahranjeno je 20 pripadnika ovog korpusa, koji su nakon oktobarske revolucije i bolševičkog progona izbjegli u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Nešto više od 300 kadeta, oficira i profesora je došlo u Bileću 1921. godine i ostali tu 4 godine, kada su prešli u Goražde na istoku BiH. Manifestacija povodom 100 godina od njihovog dolaska Doncima u čast održava se u ovoj opštini od 1. do 3. novembra. Već 7 godina ovu godišnjicu organizuje zavičajni klub Osvit. Predsjednik kluba Miodrag Hrnjez kaže da im stižu ugledni gosti.
Dolazi u posjetu komandant Donskog kadetskog korpusa, koji je nastavljač tradicije. Dolazi nam u posjetu generalni direktor Gazprom Radio Medija. Dolazi nam rektor instituta za istoriju i filozofiju.
Generalni sponsor događaja je Elektroprivreda Republike Srpske, odakle nismo dobili odgovor o iznosu koji je izdvojen za ovo obilježavanje. Načelnik Bileće Veselin Vujović za Radio Slobodna Evropa poručuje da im ova manifestacija mnogo znači.
100 godina od kad smo mi tim ljudima pomogli, primili kod sebe, oni su bili praktično izgnanici svoje zemlje i tako našli smo im se na pomoći. Ovom prilikom hoćemo da malo evociramo uspomenu na sve to što se dešavalo prije 100 godina.
Iz Ruske ambasade u BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome koji je za njih značaj ovog događaja, da li će ambasada slati svog predstavnika u Bileću, te da li će i na koji način pomoći ovu manifestaciju. Bileća je došla u žižu javnosti tokom ljeta, kada je održan Čečenija fest, a u promotivnom materijalu je glavni lik bio Ramzan Kadirov, lider Čečenske republike u sastavu Rusije. Ovo mjesto, koje je po broju narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata bilo među vodećim u Jugoslaviji, dobilo je 2014. godine Ravnogorski park posvećen četnicima, a preko puta njega se nalazi park narodnih heroja posvećen partizanima. Načelniku opštine ništa nije sporno.
Imali smo naših sunarodnika u te oblje vojske i znači to nije ništa strašno. Treba ispoštovati svu tu tradiciju, to se desilo. Mi ih zovemo gornji i donji park jer je tako visinska razlika je različita, posećuju se jedni i drugi.
Bileće već od prije blisko sarađuje sa Rusijom. Opština i Rusko-Srpska fondacija za kulturu i nasljeđe su 7. avgusta ove godine potpisale memorandum o saradnji kada je isplanirano zajedničko obilježavanje 100-godišnjice dolaska Donaca u Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Više od 100 lidera se obavezalo da će obustaviti seču šuma do 2030. Srbija uvozi još 5 miliona kubnih metara gasa, poručio Bajatović. Sebi zameram što se vlada nije više bavila promocijom vakcinacije, izjavila premijerka Brnabić. Najmanje 15 mrtvih u eksploziji kod bolnice u Kabulu. Sutra oblačno i uglavnom suvo vreme, temperatura od 15 do 21 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!